Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскія паслы пачалі вяртацца ў Менск. Рабочыя граніту адмовіліся працаваць у святы. Арганізатары Чарнобыльскага шляху не ўпэўненыя, ці пачуюць людзі заўтра выступы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. У Беларусь вярнуліся амбасадары краінаў Еўразвязу, Швецыі, Польшчы, Літвы. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу Майра Мора таксама прыбудзе ў Менск 25 красавіка. Да канца тыдня вернуцца кіраўнікі дыпламатычных місіяў Эстоніі, Чэхіі і Нямеччыны. Ва Украіне пацвердзілі факт збіцця зняволенай Юліі Цімашэнкі. Прадстаўнік упаўнаважанага Верхоўнай рады па правах чалавека Ніны Карпачовай пацвердзіў факт нанесення цялесных пашкоджанняў былому прэм'ер-міністру. Амбудсмен Ніна Карпачова патрабуе ад генеральнага пракурора ўзбудзіць крымінальную справу і адхіліць ад выканання абавязкаў асобаў, датычных да факту грубага абыходжання з Цімашэнкай падчас яе канваявання з калоніі ў шпіталь.
Канваяванне Цімашэнка ў такі спосіб є жорстокім поводженням ув'язненою і може бути розцінене як катування відповідно до статті 3 Європейської конвенції з прав людини, а також конвенції ООН проти катувань.
Былий губернатор штату Масачусетс і бізнесмен Міт Ромні перемог на першасних виборах кандидата на президента від республіканської партії у 5 штатах – Нью-Йорку, Пенсильванії, Коннектикуті, Делауэр і Род-Айленді. Тепер у Ромні залишився тільки один суперник – Рон Пол. Однак у його нема шанса отримати необхідну для перемоги кількість голосів. Ньют Гінгрич літерально пару годин тому вирішив вийти з виборчої гонки і підтримати Міта Ромні. Раніше з гонки вийшов Санторум. Для того, каб стаць фармальным кандыдатам, Ромні павінен заручыцца падтрымкай 1144 дэлегатаў з'езду партыі. Пераможца праймерыз ад рэспубліканцаў стане супернікам дзейнага прэзідэнта ЗША Барака Абамы на выбарах 6 лістапада. У сталіцы Нарвегіі Осла ультраправы экстрэміст Андерс Брейвік, які абвінавачваецца ў забойстве 77 чалавек, на судзе сёння аспрэчыў заключэнне псіхіятраў, паводле якога Брейвік пакутуе на псіхічнае захворванне. Паводле Брейвіка гэта спроба яго дыскрэдытаваць. Калі яго прызнаюць здаровым, то асудзяць на тэрмін зняволення да 21 года. Калі яго прызнаюць псіхічна хворым, то адправяць на прымусовае лекаванне ў псіхіятрычную лякарню. Сам Брейвік назваў другі варыянт пакарання горшым за смерць. Старшыня Еўрапейскай рады Герман Ван Рампэй асудзіў уздым экстрэмісцкіх і папулісцкіх рухаў Еўразвязя. Ван Рампэй адзначыў важнасць барацьбы з нелегальнай іміграцыяй у Еўропе. Заўтра міністры ўнутраных справаў краінаў Еўразвязу абмяркуюць прапанову Францыі і Нямеччыны аб часовым аднаўленні памежнага кантролю паміж некаторымі дзяржавамі, якія ўваходзяць у шэнгенскую бязвізавую зону. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі не збіраецца дамаўляцца з ультраправай партыяй «Народны фронт», старшыня якой Марын Лю Пен набрала 18% галасоў выбарнікаў і заняла трэцяе месца. Паводле аналітыкаў, Сарказі неабходная падтрымка гэтых 18%, інакш у другім туры выбараў ён прайграе сацыялісту Франсуа Алянду. Марын Лю Пен праводзіла сваю кампанію на нацыяналістычнай антыіміграцыйнай платформе. Паведаміла, што вызначыцца 1 траўня, каго з кандыдатаў падтрымаць. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода, чытайце наш сайт свабода.ру.